Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
Året er 1974, og dagen de har ventet på i ukesvis er endelig her. Selveste Halloween. 8 år gamle Timothy og lillesøsteren Elizabeth har hatt kostymene klare i lang tid. Ute pøser regnet ned. Men tanken på alt godteriet de skal samle inn trumfer lett det dårlige været. De skal gå trick or treat sammen med 2 nabobarn i et fint nabolag i nærheten. Pappaene skal også være med, men de har lovt å holde seg litt på avstand. I starten går det tregt. De har kun 2 små drops i bøtta da de kommer til et hus hvor ingen åpner. Alle barna sukker høyt. Regnet har fått sminken til å renne også. Det som var et tøft, blodig sår på kinnet til Timothy er blitt til rosa jåledamerouge. Skal det bli den dårligste Halloweenen noensinne? Men heldigvis løsner det. Og i de neste husene inkasserer de både sjokolade og kjærlighet på pinne. Plutselig ser Timothy faren komme løpende med noe i hendene. Han hadde ventet ved det tomme huset og roper etter dem. Tror du ikke døra åpnet seg på gløtt og utstakk en hånd med verdens beste godteri? Pixie Sticks! Barna jublet av glede. Nå var de i mål. Verdens beste Halloween var det blitt. Kan ikke jeg få spise bare én godteriting før jeg legger meg? Ber Timothy faren når de kommer hjem. Heldigvis sier han ja. Men hvorfor insisterer han på at det må være Pixie Sticksen? Timothy er egentlig ikke så glad i sånn bruspulver. Og vanskelig å åpne er den også. Men etter litt riving og sliting får pappaen åpnet den ene enden. Og han følger nøye med når sønnen heller i seg pulveret. Guttungen grøsser. Det smaker ikke jordbær og sukker. Det smaker nesten som vaskepulver. Æsj, sier han, og går til badet for å pusse tennene. Der faller han om i farens armer, og under en time senere er den lille gutten død. Velkommen til denne episoden av På innsiden av Psykoholder. Mitt navn er Jonas Hoff Oftebro. Dette er Susanne Nordbø Johansen. Hun er rettspsykolog. Og velkommen til alle dere. Det er så sjukt hyggelig. Vi skal også få besøk av Sara Høydahl fra Forsvinningsfredag. Men aller først så blir det en halvtime med På innsiden av Psykoholder. Velkommen, Susanne.
Takk for det, Jonas.
Vi skal snakke om Ronald Clark O'Brien.
Mm.
Kanskje den eneste mannen som faktisk har drept med godteri på Halloween.
Det er helt riktig.
Men før vi gjør det, så skal vi ha bittelite grann fakta om Ronald O'Brien. Ronald O'Brien var en tilsynelatende normal fyr som levde i Deer Park i Texas. Sammen med familien bestående av kona Diane og barna Elizabeth på 5 år og Timothy på 8. Han jobbet som optiker og var ellers aktiv i baptistkirken, hvor han sang i kor og ledet flere grupper. På utsiden virket alt såre vel. Men ingen visste at Ronald hadde pådratt seg en gjeld tilsvarende 6 millioner kroner i dagens valuta. Og at han var desperat etter å komme seg ut av den økonomiske knipa. En dag i oktober 1974, måneden han selv fylte 30 år, tegnet han solide livsforsikringer på barna Elizabeth og Timothy. Og ifølge både kollegaer og venner var han også unormalt opptatt av giftmord og hvor mye cyanid som skulle til for å ta livet av et menneske. Torsdag 31. oktober 1974 døde sønnen Timothy etter å ha spist en Pixie Stix-godteri som faren hadde gitt ham til Halloween. Ronald kom raskt i politiets søkelys. De mente at han hadde åpnet Pixie Stixene og fylt dem med cyanid før han ga dem til barna, både sine egne to, naboens barn og en tilfeldig gutt i gata. Heldigvis så spiste ingen av de andre Stixen fra Ronald, som viste seg å inneholde nok cyanid til å drepe minst 3 voksne mennesker. Ronald ble siktet for 1 overlagt drap og 4 drapsforsøk. Han tilsto aldri, men i juni 1975 fikk han dødsdommen, som ble fullbyrdet i 1984. Ironisk nok så var han en av de første som ble henrettet med gift. Og utenfor sto en svær folkemengde og ropte «Trick or treat! Trick or treat!» Gøy!
Her er fin han.
Ja, toppfyr.
Vi tar han.
Vi pleier egentlig å starte episodene med å prate litt om barndom. Mm-hmm. Det er ganske vanskelig i den saken her, for det er veldig vanskelig å finne noe på...
Finner ingenting. Han er jo helt... Bare eksisterer ikke før det her nesten.
Nei. Men det vi vet... Det er at i løpet av de 10 årene før det her, så har han 21 jobber, og på alle, altså han mister alle de jobbene fordi han blir anklaget for å svindle de han jobber for.
Mm. Så han har jo en eller annen form for trang for penger i hvert fall.
Ja, og for å ja. Lure folk.
Ja, og ljuge.
Men jeg tenker at han kan ikke være så god på å gjøre sånn risikovurdering.
Nei, han driver jo og spør rundt forbi hvordan han skal drepe med cyanid. Og hvis du har noen planer om å drepe med cyanid, så er det kanskje ikke det lureste å si noe om det på forhånd.
Ja, men jeg tenker også, hva slags type menneske er det som har 10 jobber hvor du mister jobben din på grunn av svindel, og så fortsetter du de 10 neste jobbene?
Han har jo stjert med det, altså svindel eller stjerling. Så han, ja. Han ligger jo ikke helt på denne siden av loven. Og hvis han gjør det på 20 forskjellige plasser, så lærer han jo i hvert fall ikke av det han gjorde første, andre og tredje gang.
Men hvis man skal si noe om han som på en måte person, da, tror du han er en fyr som enten bare ikke bryr seg om han blir tatt, eller tror du at han bare er litt dum?
Kanskje begge deler.
Ja.
Ja. Jeg liker jo ikke å kalle folk dumme, jeg vet Jonas.
Nei.
Nei.
Jeg bare, det kommer en del ting i den saken her som tyder på at han er litt bakom.
Kanskje han ikke er fullt så smart?
Nei, det kan han ikke være.
Nei, altså jeg tenker jo litt at han er nok drevet av noe, og han er drevet av penger, tror jeg. Og det blir jo en usmart handling, eller en dum handling, som du har lyst til å kalle det.
Ja.
Men han blir jo for så vidt ikke tatt heller da. Altså han mister jo jobben og får en ny jobb, og så gjør han akkurat det samme om igjen, så han har jo skaffet seg penger på dårlig vis over tid.
Ja.
Så kynisk, kald. Ja, jeg gjør det bare på nytt igjen,
ja.
Hvis det er en måte å skaffe seg penger på, for de hadde jo en del velstand i seg, de hadde fint hus og biler og...
Enn så lenge. Ja.
Mm.
For han er også ganske opptatt av å opprettholde fasade.
Ja.
Han er jo deacon, som det heter, i kirken, så han hjelper til med alle mulige ting.
Mm.
Og han deltar liksom aktivt i nærmiljøet sitt. Så han er jo en fyr som på en eller annen måte er opptatt av å opprettholde en sånn fasade, da.
Han trengte vel den fasaden, kanskje, for å klare å holde på, tror du ikke det? Jeg synes han virker veldig kynisk, da.
Ja.
Vi har jo litt mer fakta her om hva han sa og gjorde etter hvert, men jeg synes han virker litt sånn type fyr som ønsker å jobbe i det skjulte. Og så har han en fasade i kirken. Kirken er veldig viktig i USA i forhold til her. Ja. Så å ha en høy posisjon i kirken, da er du viktig. Da ja. Er du en person som har status. Og det går jo til han at han ønsket seg status, tenker jeg. Han ønsket å bli sett, han ønsket oppmerksomhet, og han ønsket da å, han måtte ha masse penger for å få den statusen i gata, tenker jeg.
Ja.
Og da du kald og kynisk når du skaffer deg det på ikke lovlig vis da.
Ja, ja, ikke sant?
Litt dyssosial, som så, vi har snakket om mange ganger før.
Ja, hvis man skal snakke om vendepunktet hans da, til Ronald Clark O'Brien, så føles det jo som om det er at det lånet de har tatt opp, det blir bare alt for stort. De mister leiligheten sin, de må flytte inn i en mye mindre leilighet, de holder på å miste bilene sine, og så har han også fått beskjed av jobben sin om at han kommer til å miste den, fordi de lurer på om han stjeler.
Igjen.
Ja, så han, det er ganske high stakes, og så har han $100,000 i lån, som nå ville tilsvart ca. 6 millioner kroner. Men det føles som et ganske stort skritt da, å gå fra å være en person som stjeler litt fra kassa til å på en måte drepe barna sine.
Et litt stort skritt, ja, Jonas.
Det er det jeg mener.
Det er ganske stort, kanskje.
Ja, men hva er det som skjer? Noe må ha skjedd.
Jeg tror kanskje han tippet litt. Eller at det er vendepunktet. Det er når han har så mye gjeld og ikke har muligheten til å få betalt det. Ja. Så må han gjøre et eller annet for å skaffe de pengene. Og hva gjør han da?
Han tar ut livsforsikringer på ungene sine.
Ja.
Det er også en sånn ting da, som jeg synes tilser at han er litt dum. Han tar med seg kona sin ned, og prøver først å ta ut livsforsikring på henne. Men så har han ikke råd til å betale premien på det, så han tar i stedet for ut for barna.
Ja.
Men da vet jo hun, når de dør, at han hadde tenkt å drepe henne først.
Han hadde tenkt å drepe henne først.
Ja. Men i hvert fall, han tar ut livsforsikringer på ungene sine, da, fordi det er billigere. Og øker de masse.
Ja.
Ja.
Det er ganske fælt.
Det
er jo helt forferdelig.
Og det er det andre med det, at det er gjennomtenkt. Så han har planlagt det her i lang tid.
Han har planlagt å drepe barna sine og noen i gata for å dekke over at han skulle drepe sitt eget barn for å få livsforsikring på barnet sitt.
Men det er det jeg mener. Hva slags type fyr er det?
Det er en kald, kynisk, dyssosial fyr.
Ja.
Som ikke bryr seg om andre mennesker og har ingen empati, tenker jeg.
Ja.
Han har jo ikke noe medfølelse med andre. Han klarer jo ikke å sette seg inn i andres følelser når han gjør sånn.
Nei.
Så da er han empatisvikt.
Ikke sant?
Ja. Som vi har snakket om mange ganger før. Disse dyssosiale og narsisistene våre som har ingen empati for andre mennesker.
Men dyssosial en gang til for oss som ikke...
For oss som ikke vet det.
Husker det,
ja. En dyssosial person... eller det vi kaller for en dyssosial personlighetsforstyrrelse, det er en person som først og fremst ikke forholder seg til lover og regler, og som gjør ting som er kriminelt for egen vinning veldig ofte. Og de ønsker veldig ofte oppmerksomhet på seg selv hele tiden, setter seg selv i fokus. Og de manipulerer i veldig mange sammenhenger, litt likt narsisisten egentlig. Og så er det empatiforstyrrelsen, og det er jo empatiforstyrrelsen som for så vidt gjør at de klarer å gjøre disse handlingene og skade andre mennesker og sørge for at andre mennesker får det vondt. Det er jo fordi at de ikke har noe følelse for de andre menneskene. Du og jeg ville jo ikke gjøre sånne handlinger, fordi at vi ville jo synes og synd på å føle så med disse menneskene når de fikk det vondt. Men det gjør ikke den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen fyr. Han gjør ikke det.
Ikke sant?
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Men også er det også et veldig utypisk mord for en mann.
Veldig.
Fordi han dreper med gift. Og vi har snakket om det en del ganger før i podcasten, at det å drepe med gift er veldig typisk for kvinner.
Kvinner.
vi har hatt en mann som har gjort det før, Arnfinn Nesse. Men hvorfor tror du Ronald O'Brien bruker gift?
Jeg tror han tenkte at det var den beste måten å skjule det på.
Ja.
Ja. For hvis man dør av godteri på Halloween, og det var gift der, så tar det jo lang tid å finne ut av hva dette kom av.
Ja.
Det vet vi jo, at dette synes ikke så godt ved obduksjon, sant?
Cyanid?
Ja.
Oh, ja.
Så, sånn at når da for eksempel 3, 4 eller 5 dør, så ja. Vil du jo da ikke finne ut av hvor det kommer fra, og hvem som har puttet giften der, så vil jo da det gå ut på de som har laget godteri, sant?
Ja.
Og det var jo en big deal i USA for på 70-80-tallet. Det ja. Var jo at man trodde at disse firmaene laget godteri med gift til ungene, for de skulle ikke gå trick and treating, et cetera.
Ja.
Men nå sporet jeg litt av, Jonas. Jo, jeg gjorde det.
Nei, men fordi det jeg lurer på er at de andre kvinner vi har snakket om før, som bruker gift til å drepe, de har ofte et økonomisk insentiv, ikke sant?
Det har
også
han,
Ronald Clark O'Brien.
Mm.
Men du tror ikke han har noe glede av å drepe, på en måte? Det her gjør han bare fordi han trenger pengene.
Jeg tror ikke han har noe glede av å drepe. Jeg Nei. Tror han trenger penger for egen del.
Ja.
Ja.
Og så er det at han må jo ha tatt inn i vurderingen her på et eller annet tidspunkt, som du sier, at han bruker denne myten om at godteri på Halloween kan være forgiftet, men da tar han jo med i vurderingen at han også må forgifte 3 andre barn i tillegg til sine egne.
Ja.
Men det har han jo ingen, liksom, ingen problem med å gjøre.
Ingen problem med å gjøre det i det hele tatt.
Nei, som jo tyder på at han er en ganske kald fyr, da.
Mm-hmm. Ja. Og for så vidt, altså litt sånn du sier at ikke han var så veldig smart. Jeg tenker jo at det er ganske smart, da.
Ja, og bruke den myten?
Nei, og drepe 5 stykker for å skjule 1.
Mm.
Ja.
Jeg skjønner.
Skjønner du ikke hvor jeg er igjen?
Jo,
så jeg tror ikke han var så dum, ja. Jeg tror han hadde tenkt ut dette her, men som du sier, han har jo tenkt ut lenge på forhånd. Det var ikke så veldig klokt at han drev og spurte på den ene og den andre og skulle kjøpe cyanid her og der.
Nei.
Det var jo ikke så veldig klokt.
Nei, jeg føler han har tunge motargumenter
på den andre siden. Ja, skal du komme med det?
Vi kommer dit.
Vi kommer dit. Nei, men jeg synes han er jo litt smart, da. Når han da tenker at for å drepe sin egen sønn for å få penger, så må jeg jo i hvert fall sørge for å drepe noen andre også.
Ja.
For da vil de jo ikke falle tilbake på han. Det var en måte å beslytte seg selv.
Ja.
Ja. For da ville de brukt mye lengre tid, kanskje, på å komme frem til hvem var.
Ja.
Mm.
Og han dreper jo da Timothy med en sånn her.
Pixie sticks.
En pixie sticks. Mm. En sånn bruspulver, et bruspulverrør.
Ja.
Som han jo har kjøpt. Og så har han klippet av toppen. Og så har han helt oppi nok cyanid til å drepe 3 voksne mennesker. Eller en elefant, som de sier i rettssalen.
Mm.
Og så har han rett og slett, hva heter det for noe, han har altså stemplet han igjen.
Stemplet han igjen.
Ja.
Så den var vanskelig å få opp også, da.
Den var kjempevanskelig å få opp.
Mm. Det var vel et lite skjær i sjøen for han. Han hadde vel tenkt at det skulle gå litt raskere.
Ja.
Mm.
Her kommer noen av de tingene jeg mener ikke er så smart gjort, da.
Ok.
For det første har han jo da lagd denne pixie-sticksen selv. Så det første politiet gjør er at de ringer de som lager pixie-sticks, og så sier de sånn, bruker dere, altså stempler dere det igjen? Og så sier de, det har vi aldri gjort, vi brenner for seg, liksom.
Mm.
I tillegg har han jo da, de finner kniven hans med liksom, rester av sånn pixie sticks på i garasjen. Han har også gått rundt, først på jobb, og spurt om han kan få cyanid, for han jobber med briller, få cyanid til å rense brillene. De sier, det er det ingen som har gjort på 15 år. Da går han til en venn av seg, og ringer og hører hvor mye cyanid han må ha for å drepe et menneske. Og så går han på et apotek og spør om han kan få kjøpe cyanid, men når de sier du får bare 5 liter, så sier han, det er for mye for meg.
Ja, hva skulle han ellers gjort da?
Ja, men jeg bare mener, han har ikke tenkt så godt gjennom det her.
Ja, han må jo skaffe seg på et vis da. Han gjør jo research, han er jo systematisk.
Han må ha tenkt at den planen med å gjemme det bak Halloween, den er så god, ugjennomtrengelig god, at ingen kommer til å se på han.
Og det er jo smart.
2 ganger.
Og det er smart.
Kanskje.
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 Kanskje. Du gir deg ikke?
Nei.
Nei.
For det, han ringer jo også altså forsikringsbyrået dagen etter.
Ja, det gjør han.
Timothy, er du?
Det er ikke smart.
Nei. Og ber om å få forsikringspengene.
Ja.
Og når de sier da må vi ha en dødsattest, da bestiller han 6. Han, altså. Men han er jo en skurk på en eller annen måte.
Han er en skurk, ja. Ja. Han er det. Men han er jo også en drapsmann. En ganske kaldblodig drapsmann.
Mm.
Ja. Så selv om han er en skurk og en liten luring og prøver å lure folk hele veien, så er han jo, han dreper jo. Og han dreper sitt eget barn.
Ja.
Ja.
Er det typisk?
Og hvem gjør det?
Føler du at det typisk for liksom vinningskriminelle som han da? Å ha lite empati?
Ja, det tenker jeg der.
Ja.
Ja. Veldig mange av de jeg ser i jobben min har fælt lite empati og lite følelse for det de holder på med. Det handler om å skaffe seg penger. Det handler om å skaffe seg et liv, egentlig. Ja. Mm. Og for han så handlet det jo om å skaffe seg et liv. Han skulle leve sånn som han alltid hadde gjort. Han skulle være i kirken, og han skulle være diken fortsatt, og han skulle ha bilene sine og huset sitt, og kona på stasj, sant?
Men fordi i begravelsen til Timothy, så blir det sagt at han ikke gråter. Det eneste han gjør er at han går rundt til alle, og så snakker han om hva han skal bruke de forsikringspengene på. Han skal dra på en lang ferie.
Han ikke en veldig hyggelig mann.
Og kjøpe masse ting. Nei, men han ikke litt psykopat?
Jo.
Må han ikke være litt psykopat?
Jo. Ja, eller dysosial.
Ja. Ja. Ja.
Eller altså, han... Eller dum da, Jonas. Det er det du ville fram til.
Det er det jeg vil
fram til. Det var det du ville fram til. Han er dum.
Det er deilig å ha en moder som
bare er dum. Det er mindre smart å gå rundt og si hva du skal bruke forsikringspengene på. Det må jo kaste mistanke på han.
Ja.
Ja, det må det. Ja, så det er ikke så smart. Jeg skal gi meg kanskje da.
Ja.
Litt.
Litt?
Bare litt.
Bra.
Ja.
Men han er også en av de første menneskene som dør av lethal injection.
Ja, det er jo litt.
Og da tenkte jeg på, da sto det folk utenfor og ropte trick or treat i det han ble drept. Og det
trick
kan
or treat, O'Brien.
Hæ?
Trick or treat, O'Brien.
Yes, akkurat. og da tenkte jeg på, hva er det i oss mennesker som gjør at når noen dreper barn, så går det inn på oss på en sånn helt annen måte enn voksne?
Ja, det er jo fordi at vi har et innebygd gen som sier at vi skal ta vare på barna våre. Det er de som kommer etter oss, det er generasjonen som kommer etter oss. Vi skal ta vare på dem, vi skal nære det, vi skal lære dette å vokse og gro.
Mm.
Og hvis du da tar det vekk, så tar du jo vekk noe som du skal hegne om og passe på og sørge for kommer opp. Så det vekker jo en annen følelse i oss enn hvis du da dreper en annen, en voksen person da. Fordi barn er uskyldige. De, ja. De har ikke levd livet sitt. De skulle leve opp, sant?
Mm.
Men dette fenomenet at folk står utenfor på death row i USA og roper trick or treat eller et eller annet rart, det er jo ikke bare for barn.
Nei,
det er jo et eget fenomen at det stiller folk der ute og heier og skriker hver gang de setter sprøyta eller... Før, hva var det før? Strøm?
Ja, det var strøm,
ja. Ja, det var strøm, ja.
Uff, de sto jo utenfor når de henrettet Ted Bundy og skrek burn, Bundy, burn.
Burn, 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 ja. Mm-hmm. Uffa meg.
Men, ok, hvis du litt sånn oppsummering avslutningsvis. Hvis du skulle, hvis Ronald Clark O'Brien hadde vært naboen din, hvordan hadde du kjent han igjen?
Jeg tror ikke vi hadde kjent igjen.
Du tror ikke det?
Nei. Han var jo diken, han hadde fint hus, fin bil, gikk på jobben, passet på ungene, gikk trick or treat med ungene.
Ja.
Hva skal du se etter da?
Nei, det er jo at han bytte jobb en gang i halvåret da.
Ja, men tror du folk visste det da?
Nei.
Det er jo ikke sikkert at jeg vet det med naboen min, selv om hvis han går på jobben klokka 8 om morgenen og kommer hjem klokka 4,
ja.
Så er det ikke sikkert at jeg hadde visst at han hadde byttet jobb da. Men altså, ustabiliteten er jo noe man kan... se på som, eller at han plutselig blir hjemme over lang tid og ikke har jobb, for eksempel.
Ja.
Ja. Men jeg ville jo ikke mistenkt han for å skulle drepe barnet sitt for det. Nei. Han er jo en helt ordinær fyr, ja. Egentlig. Som var hyggelig og hadde fester i hagen sin. Men de har vi jo snakket en del om, de som har hatt fester i hagen sin, som ikke har vært så veldig hyggelig.
Men det er det
for dere som har
rart,
hørt på podcasten, så har dere hørt litt av det.
Ja. Men man har jo ikke lyst til at en helt ordinær, vanlig fyr liksom, skal kunne drepe barna sine.
Nei. Det er ikke veldig vanlig å drepe barnet sitt heller.
Nei.
Nei. Det er ikke mange vi har tatt opp som har drept barnet sitt.
Nei.
Så ergo så må han jo være en helt forferdelig kald og kynisk fyr, som hverken du eller jeg har lyst til å møte.
Ja. Ok, helt til sist.
Men heldigvis da, han ville jo kanskje ikke drepe oss da.
Nei.
Han var ute etter barn.
Sant. Uff. Nei, han Nei. Gikk jo for kona også.
Ja, men han tok jo barna til slutt. Så vi hadde jo kommet unna vi.
Ja.
Ja.
Helt avslutningsvis, er det noe du kan kjenne deg igjen i Ronald Clark O'Brien?
Ja, ønske om å få oppmerksomhet, ønske om å bli sett, ønske om å kunne være en person som folk ser opp til, og det gjorde jo veldig mange i forhold til den kirkesituasjonen hans.
Ja.
Ja, og en mamma som går rundt og går trick-and-treating med ungene på Halloween, som gjør ting med ungene sine. Ja, klart jeg kan kjenne meg igjen i det.
Bra.
Ja, ikke sant?
Deilig.
Og du da?
Jeg ønsker om å bli rik.
Ønsker om å bli rik, ja.
Ja.
Ønsker om å bli rik.
Ønsker om å bli rik, kanskje?
Ja.
Ja.
Ingenting annet?
Nei, eller jo, selvfølgelig. Jeg kan også kjenne meg en idé at han på en måte... At han vil være et eller annet da, for lokalsamfunnet sitt og for de rundt seg og sånn.
Ja, at du vil bety noe, kanskje?
Ja.
Ja, være betydningsfull. Ja, for det vil vi alle sammen.
Vi vil jo det.
Ja, vi vil det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen i dag.